რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ირაკლი ხარიბაშვილმა საქართველოს წვლილს ეისაუბრა გაეროს სამშვიდობო ოპერაციების სამიცე. სერგეი ლავროვის განცხადებით, რუსეთი და შეერთებული შტატები ითანამშრომლებენ ისლამურ სახელმწიფოს სამბრძოლაში. ავღანეთის ჯარები ახორციელებენ კონტრ-ჰიერის ქალაქ კუნდუზზე კონტროლის აღსადგენად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები, უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა ნიუ-იორკში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ორგანიზებით გამართულ გაეროს სამშვიდობო ოპერაციების სამინისტრო საუბრა საერთაშორისო უსაფრთხოებისთვის ბრძოლაში საქართველოს მიერ შეტანილ წვლილზე. მისი განცხადებით, ნატოს გადაწყვეტილებით ქართული ასეული შეუერთდა სწრაფი რეაგირების ძალებს, რაც ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან საქართველოს შეიარაღებული ძალების შეთანხმებული მოქმედების მახალ დონეზე მიუთითებს. ღარიბაშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ 2014 წლიდან ქართულმა სამხედრო კონტინგენტმა დაიწყო მონაწილეობა ევროკავშირის ეგიდით ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკასა და მალიში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციებში. ღარიბაშვილმა აღნიშნა ასევე, რომ ქართველი სამხედროები მსახურობდნენ ნატოს ჯარების გვერდით ავღანეთის ყველაზე ცხელ წერტილში, ჰელმანდის პროვინციაში. შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. ეს კონექტიკუტის შტატში ეწვია სანაპირო დაცვის აკადემიას და პატივი მიაგო დაღუპული ქართველი კურსანტების სოსო მაკარიძის და ბესარიონ გორჯოლაძის ხსოვნას. შეერთებული შტატების საზღვაო თავდაცვის აკადემიის მსმენელები მაკარიძე და გორჯოლაძე წელს მარტში დაიღუპნენ ნიუ-ჯერსიში მომხდარი ავტოავარიის შედეგად. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ეუთოს გენერალურ მდივანს ლამბერტო ზანიერის გააცნო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული სიტუაცია და რუსეთის ოკუპაციო ძალების აგრესიული მოქმედებები. მათი შეხვედრა ნიუ-იორკში გაიმართლა გაეროს გენერალური ასამბლეის 63 სესიის ფარგლებში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით, რუსეთის და შეერთებული შტატების პრეზიდენტები აპირებენ გაეროს გენერალური ასამბლეის პარალელურად გამართული შეხვედრისას შეთანხმებაზე დაყრდნობით მოძებნონ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფო სამბრძოლის გზები. ლავროვმა ეს განცხადება გააკეთა დღეს რუსეთის ტელევიზიასთან საუბრისას, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტებმა ბარაკ ობამამ და ვლადიმერ პუტინმა გამართეს ბოლო ორი წლის განმავლობაში პირველი შეხვედრა. ლავროვმა შეხვედრას ძალიან კონსტრუქციული უწოდა. კიევის სასამართლოში დაიწყო წინასწარი მოსმენა აღმოსავლეთ უკრაინაში დაკავებული ორი რუსი ჯარისკაცის, ალექსანდრ ალექსანდროვისა და ევგენი იეროფეევის საქმეზე. მათ წაყენებული აქვთ ტერორისტულ საქმიანობაში მონაწილეობის ბრალდება და ბრალდების მხარე სამუდამო პატიმრობას ითხოვს. ორივე რუსი ჯარისკაცი უარყოფს ბრალდებებს. მაისში გამოქვეყნებულ ვიდეოში ალექსანდროვი და იეროფეევი ამბობენ, რომ რუსეთის შეიარაღებული ძალების წევრების რანგში იმყოფებოდნენ უკრაინაში 16 მაისს მათი შეპყრობისას. მოსკოვი კი აცხადებს, რომ ორი ჯარისკაცი არ იყო სახელმწიფოს მიერ დასაქმებული. რუსეთი უარყოფს კიევის და დასავლეთის ბრალდებებს, რომ იარაღით, წვრთნით და ცოცხალი ძალით ეხმარება აღმოსავლეთ უკრაინაში მებრძოლ სეპარატისტებს. ავღანეთის უშიშროების ძალებმა წამოიწყეს კონტრ-ჰიერიში, ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ კუნდუზის ასახებად, მას შემდეგ რაც ის ორ შაბათს დაიპყრეს თალიბებმა. პრეზიდენტ აშრაფ ღანის დღევანდელი განცხადებით, ავღანელი ჯარისკაცები კვლავ ამყარებენ კონტროლს მთავრობის შენობებზე და დამატებითი ჯარები ან უკვე ჩასული არიან კუნდუში, ან კიდევ მიეშურებიან ამ ქალაქისკენ. ხოლო თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს ინფორმაციას, რომ მთავრობის ჯარებმა კონტროლი აღადგინეს ქალაქის ციხესე და პროვინციის პოლიციის შტაბინაზე. ამასობაში ნატოს პრესმთივანმა გამოაცხადა, რომ შეერთებული შტატების სამხედრო თვითმფრინავებმა დაბომბეს თალიბანის პოზიციები კუნდუზის მახლობლად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. კონსმენტ რადიო თავისუფლებას. Thank you.
it cuts both ways. It's driven deep into my heart each time that I realize how it cuts both ways. Can't be together, cannot live apart. We're heading straight into a broken heart, but I can't stop. I feel too much, let you go. Hurting you, and it's hard, I know, to stay and fight for what we got. Knowing it'll never be good enough. Cause you and I are dangerous. We want too much, and life ain't that way. Don't ask for more, you'd be a fool. Haven't we already broken every rule? It cuts both. We're in too deep for sorry alibis. Can't have regrets or even question why we can't say goodbye. Cause it cuts both ways. No more illusions of the love we made. No sacrifice would ever be too great. Stay, cause I feel too much, let you go. Hurting you, and it's hard, I know, to stay and fight for what we got. Knowing it'll never be good enough. Cause you and I are dangerous. We want too much, and life ain't that way. Don't ask for more, don't be a fool. Haven't we already broken every and it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. What I'm saying is, I'm into you. საპარტიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ინდუსტრიულ ზომებში დასაქმებულთა უფლებების დასაცავად ამ არასამთავრობო სექტორმა ახალი პროექტი დაიწყო. აჭარაში მე-6 საუკუნის პეტრას ციხის რესტავრაცია მიმდინარეობს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სამხედრო პატივი დღეს რუსთავში დაკრძალეს ავღანეთში დაღუპული ჯარისკაცი ვასილ ყულჯანიშვილის სამგლოვიარო ცერემონიას დაესწრნენ საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავრობის პარლამენტის და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იან კელი. ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მონაწილე მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის 53 ბატალიონის პირველი კლასის რიგითი ვასილ ყულჯანიშვილი 22 სექტემბერს დაიღუპა პატრულირებისას მომხდარი თავდასხმის შედეგად. საერთაშორისო საფრთხოებისთვის ბრძოლაში საქართველოს წვლილზე ნიუ-იორკში გაერო სამშვიდობო ოპერაციების სამიზნე ისაუბრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისი განცხადებით, ნატოს გადაწყვეტილებით სწრაფი რეაგირების ძალებს ქართული ასეული შეუერთდა, რაც ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსთან საქართველოს შეიარაღებული ძალების შეთანხმებული მოქმედების მაღალ დონეზე მიუთითებს. ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ 2014 წლიდან ქართულმა სამხედრო კონტინგენტმა დაიწყო მონაწილეობა ევროკავშირის ეგიდით ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკას და მალიში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციებში. პრემიერ-მინისტრის თქმით, გლობალური უსაფრთხოების და სტაბილურობის უზრუნველყოფაში მონაწილეობა საქართველოს ურყევი გადაწყვეტილებაა. ჩვენ ვიყავით საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდაჭერაში ყველაზე დიდი წვლილი შემტანი ქვეყანა ნატოს არაწევრ სახელმწიფოებს შორის და ქართველი სამხედროები მსახურობდნენ ნატოს ჯარების გვერდით ავღანეთის ყველაზე ცხელ წერტილში ჰელმანდის პროვინციაში, განაცხადა. ირაკლი ღარიბაშვილმა მან აღნიშნა, რომ საქართველო, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობის საიმედო პარტნიორია, კვლავაც იქნება მსოფლიოში მშვიდობის და სტაბილურობის მხარდამჭერი და ქართველი მებრძოლები ყოველთვის იდგებიან მოკავშირეთა გვერდით ყველგან, სადაც მათი ყოფნაა საჭირო. ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. კონექტიკუტის შტატში ეწვია სანაპირო დაცვის აკადემიას და პატივი მიაგო დაღუპული ქართველი კურსანტების სოსო მაკარიძის და ბესარიონ გორჯულაძის ხსოვნას. შეერთებული შტატების საზღვაო თავდაცვის აკადემიის ქართველი მსმენელები წელს მარტში დაიღუპნენ ნიუ-ჯერსიში მომხდარი ავტოავარიის შედეგად. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გიორგი მარგველაშვილი სანაპირო დაცვის აკადემიის ხელმძღვანელმა კონტრაადმირალმა ჯეიმს რენდონმა და აკადემიის ქართულმა კურსანტებმა უმასპინძლეს. კადეტებისადმი მიმართვისას საქართველოს პრეზიდენტმა ისაუბრა რეგიონსა და მსოფლიოში არსებული გამოწვევების შესახებ და ყურადღება გაამახვილა შავი ზღვის სანაპირო საზღვრის უსაფრთხოების საკითხზე. გიორგი მარგულაშვილის განცხადებით, რუსეთის საგარეო პოლიტიკის შედეგად საქართველოსა და უკრაინაში განვითარებულმა მოვლენებმა ცხადყო, რომ საქართველოს სანაპირო უსაფრთხოების სტაბილურობისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის უმაღლესი სასწავლებლების არსებობა. რუსეთის სასამართლომ უარი თქვა სიცრუის დეტექტორის გამოყენებით, დაეკითხა უკრაინელი სამხედრო ნადეჟდა სავჩენკო. მისმა ადვოკატებმა შესაბამისი შუამდგომლობით დღეს მიმართეს რუსეთის როსტოვის ოლქის ქალაქ დონეცკის სასამართლო, სადაც სავჩენკოს საქმის არსებითი განხილვა მიმდინარეობს. შუამდგომლობაზე უარის შემდეგ ნადეჟდა სავჩენკომ განაცხადა, რომ გამოძიებას მის წინააღმდეგ ყალბი ბრალდების გამოაშკარავების ეშინია. რუსეთის პროკურატურა სავჩენკოს ადანაშაულებს შარშან ზაფხულში ლუგანსკის ოლქში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობასთან კავშირსა და რუსეთის საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაში. ნადეჟდა სავჩენკო ბრალს კატეგორიულად უარყოფს და აცხადებს, რომ უკრაინის აღმოსავლეთიდან სეპარატისტებმა გაიტაცეს და რუსეთს გადასცეს. დღეს სასამართლოსთან გაიმართა სავჩენკოს მხარდამჭერთა აქცია. კიევის სასამართლომ პატიმრობის ვადა 2-21 ნოემბრამდე გაუგრძელა რუს სამხედროებს ევგენი ეროფეევს და ალექსანდრა ალექსანდროვს, რომლებიც უკრაინელმა სამხედროებმა წელს მაისში ლუგანსკის ოლქში ოლქში დააკავეს. რუსი სამხედროებისთვის სამუდამო პატიმრობის შეფარდებას ითხოვს უკრაინის პროკურატურა, რომელიც ეროფეევს და ალექსანდროვს ადანაშაულებს აგრესიულ ომში მონაწილეობასა და ტერორისტული ორგანიზაციის საქმიანობისთვის ხელშეწყობაში. მიუხედავად ბრალდებულთა აღიარებისა, რომ შეიარაღებული ძალების მთავარი სადაზვერვო სამსახურის სამხედრო მოსამსახურეები არიან, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ირწმუნება, რომ ეროფეევი და ალექსანდროვი არმიიდან დეკემბერში დაითხოვეს. ევროპაში წელს ჩასული მიგრანტების რაოდენობა 900,000 უკვე გადააჭარბა, რაც ორჯერ აღემატება მთელი 2014 წლის მონაცემებს. ამის შესახებ გაეროს ლტოლვილთა საქმეების კომისარიატი უწყება. მისი ინფორმაციით, საზღვაო გზით წლის დასაწყისიდან ევროპაში ჩავიდა 514,000-ზე მეტი მიგრანტი, კიდევ 3,000-მდე კი დაიღუპა ან დღემდე დაკარგულად ითვლება. გაეროს მონაცემებით მიგრანტების უმრავლესობა ევროპაში სირიიდან ჩადის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შრომითი უფლებების და გარემოს დასაცავად ქვეყნის ინდუსტრიულ ზონებში დასაქმებულებისა და ახალგაზრდა სამოქალაქო აქტივისტების გაძლიერებას ისახავს მიზნად პროექტი, რომლის ინიციატორიც ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრია. მისი შეფასებით საქართველოს ინდუსტრიულ ზონებში დასაქმებულთა უფლებრივი მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა, შრომის პირობების გაუმჯობესებას კი აუცილებლად ჭირდება საკანონმდებლო ბაზის დახვეწა და ეფექტურად მოქმედი შრომის ინსპექციის შექმნა. არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ქუთაისში გამართულ საჯარო შეხვედრას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო.
ინდუსტრიულ ზონებში დასაქმებულთა შრომითი მდგომარეობა, საწარმოებში, ქარხნებში, შახტებსა და დასაქმების სხვა ობიექტებში მომუშავეთა უფლებრივი და სოციალური მდგომარეობა და ამ საკითხებისადმი საზოგადოების დამოკიდებულება იყო ქუთაისში გამართული დისკუსიის თემები. ორგანიზაცია მწვანე მუშტის აქტივისტის ცოდნე ცხვედიანის თქმით, ტყიბულში, ჭიათურაში, ზესტაფონსა და კაზრეთში არსებული მაღაროები და მეტალურგიული საწარმოები ადგილობრივი მოსახლეობისთვის დასაქმების ერთად ერთი საშუალებაა, რაც არასახარბიელო სოციალურ ფონდს განაპირობებს.
დასაქმებული და დამსაქმებელი იმდენად არათანაბარ პირობებში არიან ჩაყენებული კანონით და უშუალოდ იქ შექმნილი ბევრი გარემოებით, რომ შეუძლებელია დასაქმებულმა რამე პროტესტი წამოიწყოს. ის ამ შემთხვევაში წააწყდება ძალიან დიდ რეპრესიულ აპარატს, რომელიც მას მიიყვანს პირველ რიგში სამსახურის დაკარგვამდე. პრობლემები იქცევა დამსაქმებლის ხელში დამატებით ბერკეტად, რომ ჩუნოს მუშა. მაგალითად ტყიბულში, ჭიათურაში, მეტნაკლებად ზესტაფონშიც ეს საწარმოები არის ერთადერთი რეალურად სამუშაო ადგილი. იქაურ სხვა ალტერნატივა არ აქვს.
დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის წლების განმავლობაში არსებულ არათანაბარ პირობებსა და მძიმე მრეწველობის სფეროში მომუშავეთა გაუსაძლის პირობებზე საუბრობს იმერეთის მეტალურგიული და სამთო მრეწველობის მუშათა პროფესიული კავშირის წევრი გიორგი გიორგიძე, რომელიც ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანაში 11 წელია მუშაობს. გიორგიძის ინფორმაციით, ქარხანაში, სადაც ზესტაფონის მოსახლეობის 80%-ია დასაქმებული, მუშების საშუალო ხელფასი 650 ლარია. გიორგი გიორგიძის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ წლების განმავლობაში სხვადასხვა ტექნიკური შემოწმების შედეგად საწარმოს ფულადი ჯარიმის გადახდა დაეკისრა, პირობები არ გაუმჯობესებულა. კერძოდ მისი თქმით, ჰაერის ტემპერატურა საგრძნობლად აჭარბებს დაშვებულ ნორმას, მაღალია დამტვერიანება და ხილვადობა ჭირს, გაუმართავია ღუმელები, კაბინები და ელექტროგაყვანილობა და უხარი სხვა სპეციალური ტანსაცმელი.
ადმინისტრაცია ხშირად იყენებს ასეთ ბერკეტს, თუ არ გინდა წადი. მე ვინაიდან ვარ დამოკიდებული ფეროზე, სხვა შემოსავალ წყალ არ გამაჭდია, მე იზოლებული ვარ, უნდა შევეგუ ამ ყველაფერს, მე ჩუმად უნდა ვიყო, იმიტომ რომ მე სხვა გამოსავალი არ მაქვს. პლუს ამას კიდე მაქვს სხვადასხვა საბანკო ვარდებულებები აგებული.
ინდუსტრიულ ზონებში დასაქმებულთა შრომითი პირობების გასაუმჯობესებლად საკანონმდებლო ბაზის დახვეწას და ქმედითი შრომითი ინსპექციის შექმნას მიიჩნევს აუცილებლად ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალურ უფლებათა პროგრამის დირექტორი ლინა ღვინიანიძე.
ყველა გამოცდილება აჩვენებს იმას, რომ ორგანო, რომელიც შევა საწარმოში, უნდა იყოს ისეთი, რომელსაც შეიძლება მიიღოს გადაწყვეტილება, რომელიც არის აღსრულებადი. მაგალითად, არსებობს აქტები, რომელიც ამბობს, რომ კონკრეტული მანქანები დანადგარი არის შეუსაბამო რაღაც სტანდარტთან. საწარმო უნდა შეცვალოს დანადგარი დაუყოვნებლივ. ეს უნდა იყოს ინსპექციის როლი. თუ არ შეცვლის, საწარმო უნდა დაჯარიმდეს, იმდენად რომ უღირდეს დანადგარის გამოცვლა და არა ჯარიმის გადახდა. თუ ჯარიმას არ იხდის, მას უნდა შეუჩერდეს მინიმუმ ნაწილობრივ თავისი საქმიანობა.
დისკუსიის მონაწილეთა აზრით აუცილებელია სახელმწიფოს ნება, რათა მკაცრად გაკონტროლდეს ინდუსტრიულ ზონებში დასაქმებულთა შრომითი მდგომარეობა და დაცული იყოს მათი უფლებები.
თათა კაჭკაჭი შუმაგი ამბობს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის პროექტზე, რომლის მიზანი შრომითი უფლებების და გარემოს დასაცავად ინდუსტრიულ ზონებში დასაქმებულების და ახალგაზრდა სამოქალაქო აქტივისტების გაძლიერება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მეექვსე საუკუნის პეტრას ციხის რესტავრაცია დაიწყო ბათუმსა და ქობულეთ შორის მდებარე სოფელ ციხის ძირში, ზღვის ნაპირზე მდებარე კლდეზე გაშენებული ფეოდალური ხანის ძეგლი, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი იცავს, კერძო ინვესტორს სიმბოლურ ფასად ერთლარად 2011 წელს გადაეცა, თუმცა მან ვალდებულებების შესრულებაზე უარი თქვა. ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ პეტრას ციხე აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს მფლობელობაში დაბრუნდა. ციხის რეკონსტრუქციის პროექტზე ბათუმიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
დღემდე შემორჩენილი პეტრას ციხის ნანგრევების გადასარჩენად ახლა სპეციალისტები მუშაობენ. პეტრას ციხის რეაბილიტაციის პროექტის შესყიდვის შესახებ თავდაპირველად ინფორმაცია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ გაავრცელა. პეტრას ციხის რეაბილიტაციის პროექტი ორეტაპიანია. როგორც აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი მირანდა ჩარკვიანი ამბობს, პირველ ეტაპზე განხორციელდება ციხის რეაბილიტაცია, ხოლო შემდეგ ეტაპზე ციხესიმაგრის კეთილმოწყობა.
რეაბილიტაციის პროექტი ძალიან მაღალი სტანდარტებით არის მომზადებული და კონსერვაციის შესაბამისად ყველა საერთაშორისო ნორმის დაცვით მიმდინარეობს. პარალელურ რეჟიმში იგეგმება მომზადდეს კეთილმოწყობის და მიმდებარე ტერიტორიის ინფრასტრუქტურის და განვითარების პროექტი.
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ცნობით აღნიშნული პროექტის მხარდამჭერები არიან აჭარის მთავრობა და აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის არჩილ ხაბაძის თქმით, რეაბილიტაციისთვის წელს 100,000 ლარია გათვალისწინებული. მომავალში კი დამატებით 250,000 ლარი გამოიყოფა.
მინდა რომ იყოს დაწურთული პატარა ბუტიკებით, პატარა კაფეებით, რომ ტურისტი როცა მოვა აქ ძლიანად მიიღოს ის სერვისი, რასაც ქვია დასვენება პლუს ტურიზმი, სანახაობა დასვენების სახით. ფანტასტიკური ხედებია, დიდი ისტორიის და ტრადიციების მატარებელია ეს ჩვენი პეტრას ციხე.
პეტრას ციხის კედლები ამჟამად კირის ხსნარით მუშავდება. როგორც სამუშაოების ხელმძღვანელი უშანგი აბჟანდაძე ამბობს, დაახლოებით იმავე ტექნოლოგიით, რომლითაც სარგებლობდნენ ძველი მშენებლები.
რეცხავთ 101 კედლებს და ამის შემდეგ მიდის ჩამოშლილი კედლების აღდგენა, კირის ხსნარით ჩამოშლილი დუღაბის შევსება, ახალი ქვებით შევსება, სადაც ჩამოშლილი კედლებია გამონგრეული, გამოვარდნილი ქვებია, სადაც მორკეული კედლებია, იმას ხსნით გადაწყობა მიმდინარეობს და ისევ ხელახლა ვალაგებთ და ვალაგებთ.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, პეტრას როგორც ძეგლის შესწავლა 1930-იან წლებში დაიწყო. 1934 წელს სიმონ ჯანაშიამ სადაზვერვო სამუშაოები ჩაატარა ციხეზე და გამოვლინდა ტაძრის ნაშთი. ფართო მასშტაბის არქეოლოგიური გათხრები კი დაიწყო 1960-იანი წლების დასაწყისში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ინსტიტუტისა და ბათუმის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ერთობლივი ექსპედიციის ძალებით. ამ გათხრების შედეგად გამოვლინდა სამხრეთის კოშკი, სამხრეთის კარიბჭე, სამნავიანი ბაზილიკა, აღმოსავლეთის კარიბჭე და აბანო. ციხე ქალაქი პეტრა ადრეფეოდალური კულტურის ძეგლია, რომელიც ახალი წელთაღრიცხვის მეექვსე საუკუნით თარიღდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული სიტუაცია და რუსეთის ოკუპაციო ძალების აგრესიული ქმედებები ავთოს გენერალურ მდივანს ლამბერტო ზანიერს ნიუ-იორკში შეხვედრისას გააცნო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ევროკომისიის მიერ დეკემბერში დადებითი დასკვნის წარმოდგენის შემთხვევაში ნიდერლანდების სამეფო მხარს დაუჭერს ევროკავშირთან საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლას. ამის შესახებ, როგორც საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო იუწყება, დღეს ჰააგაში თეატრულ კიანთან შეხვედრისას განაცხადა ნიდერლანდების იუსტიციის მინისტრმა. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი მარიხუანის მოხმარების სრულ დეკრიმინალიზაციას მხარს არ უჭერს, თუმცა იზიარებს, რომ ასეთი ქმედებისთვის სანქციის ომად პატიმრობის გამოყენება არ უნდა მოხდეს. სწორედ ამ პრინციპით დაუჭირა დღეს კომიტეტმა
მომხარი დეპუტატ გოგა ხაჩედის საკანონმდებლო ინიციატივას. ნაციონალურ მოძრაობაში დღეს განაცხადეს, რომ ბოლო თვეების კრიმინალური შემთხვევების სტატისტიკა კატასტროფულ სურათს იძლევა. პარტიის შეფასებით ამის მიზეზი ის არის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან პროფესიონალი პოლიციელების დათხოვნის ახალი ეტაპი დაიწყო. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ დღეს განაცხადა, რომ 84,000 ტონა ყურძენი კახეთში უკვე გადამუშავებულია, შემოსავალი კი 54 მილიონს აღწევს. გულსმედის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. Rutherford Hayes was sworn into office as the 19th President of the United States in 1877. Hayes, a Republican, became president after a disputed election. Representatives of his party and the Democrats met secretly to work out a compromise. The Democrats agreed to let Hayes be sworn in. In return, he agreed to end federal support of radical Republican governments in the South. He promised to name Southerners to his cabinet and other important jobs. And he said he would provide more federal aid for schools and railroads in the South. As part of the agreement, Hayes promised not to act aggressively to support the civil rights of black Southerners. This week in our series, Steve Ember and Richard Rail tell the story of Rutherford Hayes.
Rutherford Hayes was born in Ohio in 1822. He was a good student at Kenyon College and at Harvard Law School. He opened a law office in Cincinnati. When he was 30 years old, he married Lucy Webb. Later, he served as an officer in the Union Army during America's Civil War. He was elected to the United States House of Representatives. He also served as governor of Ohio. In this job, he helped establish the college that became Ohio State University.
Hayes was a Republican. In 1876, he was the party's compromise candidate for president. His opponent in the national election was Democrat Samuel Tilden. Tilden won more popular votes than Hayes. In the American political system, whoever wins the most popular votes in a state usually gets all the electoral votes of that state. In 1876, both the Republicans and Democrats claimed the electoral votes of three southern states, Florida, Louisiana, and South Carolina. So it was not clear at first who had won the presidential election.
Congress appointed a committee to decide the issue. The committee had a Republican majority. It gave the disputed electoral votes to Hayes. He won the election by just one electoral vote. The results came just a few days before the inauguration. Democrats protested that the Republicans had stolen the election. Yet they agreed to accept Hayes as president. In exchange, Hayes and the Republicans agreed to accept Democratic Party policies on several issues. Hayes's administration would deal mainly with national, not international, problems.
At first, people wondered, would President Hayes keep the promises that were made to help him win the election? Most thought he would not. Hayes surprised everyone. In his inaugural speech, he promised to put the country ahead of the party. He said, "He serves his party best who serves his country best." Party leaders told Hayes which men to appoint to his cabinet. He refused and made his own choices. He ordered federal troops to withdraw from South Carolina and Louisiana. The troops had been there since the end of the Civil War. He also helped Southern Democrats establish new governments in their states.
Republican Party leaders criticized President Hayes. Anti-slavery groups also criticized him. They said former black slaves in the South had gained a lot under Republican rule. Now, they said, these black Americans would lose everything. Hayes did not agree. He had received promises that the new Democratic state governments would protect the rights of black Americans. It was not to be. White Democrats kept political control in some southern states for many years. They often denied civil rights to black citizens. Only with the rise of the civil rights movement in the 1950s would the situation begin to change.
After becoming president, Rutherford Hayes announced that he would serve just one term. He wanted to make serious reforms in the federal government. This would be easier to do if he did not have to worry about getting re-elected. Hayes started by changing the system that employed people in government jobs. Party leaders usually had great power to fill government jobs. They used the jobs to reward loyal party workers and to increase their own political strength. President Hayes demanded that federal jobs be given to people because of their abilities, not because they supported a politician.
At that time, the best jobs were with the Customs Service of the Treasury Department. The people who collected customs, taxes on imports, could keep part of the money they collected. President Hayes took action against the Customs Service office in New York City. One of the men removed from the job there was James Garfield. Garfield would later become President of the United States. Hayes also banned all federal workers from taking part in political organizations, conventions, and campaigns. And he said politicians no longer could demand campaign money from federal workers.
Rutherford Hayes showed more political strength during a nationwide railroad strike. The strike began during his first summer as president. For several years, the nation had suffered from a serious economic depression. 3 million people were out of work. Factories and businesses reduced the pay of those who still had jobs. Workers with the Baltimore and Ohio Railroad protested. They took control of many areas along the railroad. They refused to let the trains move. The strike spread to other railroads. In some places, the strikes turned into riots, and the riots became violent. Some governors ordered their state armed forces to intervene. The state forces were not strong enough, however. So the governors asked President Hayes for help. He immediately sent federal troops to troubled cities. The troops stopped the riots and ended the strikes.
Another issue during Hayes's administration involved a railroad in the western United States. It was both a labor problem and an immigration problem. Thousands of Chinese workers had been brought to America to help build the Central Pacific Railroad. After the railroad was built, many of them remained. Most settled in California. Others came from China to join them. These immigrants competed with white workers for jobs. Whites protested because the Chinese agreed to work for less money. They said this kept wages down for all workers.
The white workers asked Congress for a law to stop Chinese workers from coming to the United States. Members of Congress from both parties wanted the support of these voters, so they quickly passed a bill that made it much more difficult for Chinese citizens to come to live in the United States. The bill said the president must cancel part of a treaty between the United States and China. That part of the treaty permitted citizens of each country to settle in the other country.
President Hayes vetoed the bill. He said the United States had proposed the treaty. So, he said, the United States could not change it without agreement from China. Hayes did agree, however, that some action was necessary. So he opened negotiations with the Chinese government. He won an agreement to limit the number of Chinese who could enter the United States.
During the administrations of Andrew Johnson and Ulysses Grant, Congress had weakened many powers of the president. Congress had become the strongest of the three branches of American government. Throughout his administration, Rutherford Hayes worked hard to strengthen presidential powers. For example, the United States Constitution gives the president power to veto bills passed by Congress. In the 1800s, Congress tried to prevent presidential vetoes. It used a method of attaching riders to legislative proposals. This is how the method works.
Congress considers a bill the president believes is necessary. Then it joins that bill to a measure the president would veto if passed separately. The extra measure is called a rider to the first bill. To get the bill he wants, the president must accept the rider too. President Hayes refused to sign any bills with riders. So the Congress, during his administration, stopped using the method. Congresses since then have used it successfully.
Rutherford Hayes kept his promise to serve only 4 years. He did not regret his decision. After leaving office in 1881, he said he was satisfied with what he had done. He looked back on his administration and wrote, "I left this country prosperous and happy. I left the party of my choice strong, victorious, and united. In serving the country, I served my party." He died in 1893.
Hayes was right in saying that the United States was strong and prosperous. The late 1800s were a time of growth for the nation. They also were a time of expansion into new territory. That will be our story next week.
Our program was written by David Jarmel. The narrators were Steve Ember and Richard Rail. Our programs can be found online with transcripts, MP3s, podcasts, and historical images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.